Neni na kwe na ma ye nubo ogo ma oye. Tunhe elu lai lo. Yesu Christi ge diamu isati ategu humwe lo na adomiji ipia kolu igbema. Yesu ta edwe lo, totwe lo na ongela ate ye ke na kalele hen galele tami agwo ala yele. Ye nasia, ka nasia, hen ga nasia te ategu ipi na ma anunga nasia. Ta guo la ye men lo, ke hindanya mu bla ke tuwa, jina ya munasha ke tuwa, ti ye guo la ye na biati hun. Te gu gwita lala, lana ya eye tuwe, guo wa na la ye na va, den te gu ta ba oya majo. Ye nasia tu guwa ifawe na ma, lana ya aye tuwe, wati uva. Ke hinda gu wa hinwe, pagba ma hinda ole, ta luwa, den ke tu gula. Henga anasia na hii weti la idoma yipi iti ya. Tia tagulo tulula ti inda butuwe ti guwae butu gave boma. Diamwisha, bia baye gomewe kebu guo alaye ta majoga. Bia ba guo beda ya guya huwe. Kobi ni kunafole vitabe guba majo. Balala, kobi yege hiwe na hiwe guo wata ewe wulu yaka kunafole vima majova.